Dice Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, la microfonul Ana Serafin. Parlamentul a votat rectificarea bugetară, guvernul va putea plăti datoria către Gazprom. Vicepremierul Spânu salută decizia Parlamentului într-un interviu cu Europa Liberă și o revistă a presei internaționale despre criza migranților din Canalul Mânecii. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Socialiștii moldoveni au încercat din nou fără succes să blocheze proiectul de reformă a pensiilor promovat de majoritatea parlamentară PAS. Aceasta a respins azi cererea socialistă ca proiectul să fie scos de pe ordinea de zi a ședinței Parlamentului. Săptămâna aceasta, principalul partid de opoziție califica drept genocid social noua lege. Proiectul de lege al deputaților PAS, care prevede majorarea vârstei de pensionare până la 63 de ani, atât pentru femei cât și pentru bărbați, este unul antisocial, antipopular, îndreptat spre împovărarea suplimentară a cetățenilor țării noastre și care va înrăutăți situația oamenilor din Moldova, a spus PSRM. PAS respinge asemenea critici, spunând că proiectul este necesar. Parlamentul de la Chișinău, dominat de PAS, a votat azi plata de la buget a datoriei față de Gazprom, după ce concernul rus amenința să oprească livrările. Datoria Moldovei, pe lunile octombrie și noiembrie, este estimată la 1,4 miliarde de lei. Gazprom a dat inițial Chișinăului răgaz până miercuri, la miezul nopții, să achite datoria, iar apoi a prelungit termenul până vineri 26 noiembrie. Mai devreme, guvernul moldovean spusese că a găsit bani de unde să achite datoria, însă din motive tehnice nu o poate plăti mai devreme de 25 noiembrie. Ministrul moldovean al infrastructurii Andrei Spânu a respins o nouă cerere a transportatorilor auto să scumpească biletele. Până a cere ceva, cred că întâi este nevoie de a oferi ceva. Transportatorii sunt rugați să investească mult mai serios în modernizarea autovehiculelor, așa cum cere legea, a spus ministrul, după protestul de azi al transportatorilor din capitală. La protestul de la guvern, transportatorii din toată țara s-au arătat nemulțumiți de faptul că Ministerul Infrastructurii a refuzat solicitarea de majorare a tarifelor pentru călătorii și că nu ia atitudine față de schemele de corupție pe care le-au prezentat instituției reprezentanților. Șoferii se plâng că au salarii mici și că sunt terorizați de poliție și de Agenția Națională de Transport Auto, iar administratorii susțin că din cauza scumpirilor nu pot achita salariile și întreține mașinile. Totodată ei acuză Agenția Națională de Transport Auto că în loc să-i susțină, ar proteja în continuare schemele de corupție deja existente de ani buni, iar autoritățile, spun ei, se fac că plouă. Președintele României, Klaus Iohannis, a spus astăzi la depunerea jurământului de către un nou guvern român de largă coaliție că criza politică s-a încheiat, însă țara se confruntă cu alte crize, pandemia de coronavirus și criza energetică. Pentru toate acestea este nevoie de un guvern solid, cu o majoritate consistentă în Parlament și acum există acest guvern, a spus Iohannis. El a apărat de asemenea soluția coaliției mari de criticile social-democraților care au calificat cooptarea acestora la guvernare drept trădare. Cred că nu-și imaginează nimeni că a fost simplu ca într-o coaliție să vină împreună partide care până mai ieri s-au luptat unul împotriva celuilalt. A fost nevoie să se treacă peste multe orgolii pentru a găsi puncte comune, a spus Iohannis. La rândul lui, noul premier român, generalul în rezervă, liberal, Nicolae Ciucă, a făcut apel la unitate națională pentru rezolvarea marilor provocări ale momentului, dincolo de partizanatul politic. Comisia Europeană a recomandat azi ca valabilitatea certificatului de vaccinare anti-COVID-19 să fie de cel mult 9 luni după doza a doua, nu 12 luni, cum este practica în prezent în unele țări membre. Reducerea valabilității certificatului ar încuraja a treia doză, cum a observat astăzi comisarul european Didier Reynders la o conferință de presă. Perioada de 9 luni ia în considerare recomandările agențiilor de sănătate din Uniunea Europeană ca dozele booster să se administreze după 6 luni și lasă un răgaz suplimentar de 3 luni țărilor membre ca să-și ajusteze campaniile de vaccinare, a mai spus Reynders. Certificatul de vaccinare Uniunea Europeană este văzut ca o poveste de succes, contribuind la menținerea granițelor deschise în comunitate în timpul pandemiei. Însă noua creștere a cazurilor noi de infectare în Europa a făcut unele țări să impună noi restricții, inclusiv de mișcare, iar Bruxelles încearcă să se adapteze noilor îngrijorări. Tot azi, Agenția de Reglementare a Medicamentelor din Uniunea Europeană a aprobat administrarea vaccinului anticoronavirus Pfizer-BioNTech pentru copiii cu vârste între 5 și 11 ani. Uniunea Europeană trebuie să fie gata să aplice mai multe sancțiuni Rusiei dacă situația din estul Ucrainei sau de la granița Polona-Belarusă escaladează, a spus azi cancelarul german la capăt de mandat Angela Merkel, vorbind la Berlin la o conferință de presă comună cu omologul ei polonez Mateusz Morawiecki. Merkel a mai spus că Uniunea Europeană trebuie să fie unită în chestiuni ca folosirea ca arme a migranților de către Minsk sau aglomerarea de trupe rusești la granița cu Ucraina. Orice viitoare agresiune va trebui să implice un preț ridicat, a declarat Merkel, adăugând însă că detensionarea situației va fi întotdeauna opțiunea ei preferată.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
După ce a rectificat bugetul pe anul în curs, astfel încât să facă posibilă plata datoriei către Gazprom, majoritatea PAS din legislativ a trecut astăzi de prima lectură legea bugetului pentru anul viitor, un buget ce încearcă, așa cum au spus parlamentarii majorității, să nu lipsească cetățenii de sprijin într-un an cople și de crize, dar nici să nu mărească povara fiscală. Asaltat de criticile opoziției pe ambele subiecte, ministrul finanțelor Dumitru Budianski s-a arătat încrezător că creșterea economică va fi suficient de bună ca să nu permită inflației să înghită creșterea de salarii, plănuită să ajungă la 10% în 2022. Mai multe de la Liliana Barbăroșie.
În timp ce Banca Națională și FMI se așteaptă la o inflație în 2022 de 15%, bugetul a fost proiectat având la bază ipoteza că inflația să atingă doar 6,9%. Această variantă, aparținând Ministerului Economiei și a fiind calculată încă înainte de explozia actuală de scumpiri. Opoziția se declară în aceste condiții convinsă că întreaga creștere de salarii promisă de legea bugetară va fi pur și simplu înghițită, dar cel mai probabil cu mult depășită de scumpiri. Un alt subiect acut de critici ale opoziției la adresa bugetului guvernării e cel că majorarea de salarii pentru profesori e mai mică decât cea pentru parlamentari. Tema a strânit așadar lungi dezbateri în contradictoriu între opoziție și guvernanți.
Atâția neechități, atâția neajunsuri, de unde să luăm capacitatea pentru a înțelege creșterea considerabilă a salariului la președinte, la miniștri, la deputații?
A spus o parlamentar a opoziției socialiste.
Ați promis majorarea de salarii la pedagogi 5,6 în loc de 15, cel puțin că putem vorbi despre o indexare, nu și de majorare. Dar vreau să vă întreb, cei care ați promis oamenilor o viață mai bună, economie mai competitivă, dar unde sunt investiții în creștere?
A declarat un altul.
Se ridică cu 5% salariile, 7%, pe când vedem ce boom ne așteaptă în prețurile.
A afirmat la rândul lui un alt deputat.
În toată lumea există acest fenomen de inflație peste așteptări. În Statele Unite prețul la alimente s-a majorat cu 15%. Desigur, în aceste 3 luni, guvernul s-a concentrat spre a rezolva aceste crize pe care le avem, criza gazelor, și a proteja în special populația vulnerabilă. S-a majorat pensiile mai mici, 2000 de lei cu 400 de lei pe lună. S-au majorat alocațiile și prestațiile sociale cu aproape 60%. A fost aprobat un pachet de compensații major pentru aproape 1 milion de familii.
A fost replica unui deputat din PAS, Radu Marian. Ministrul Finanțelor, Dumitru Budianski, la rândul lui, a explicat că abordarea executivului într-un an cu multiple crize, de la cea pandemică la cea energetică, dar și cu un salt previzibil de scumpiri, să păstreze susținerea pentru cetățeni, fără a le crea însă și noi poveri fiscale.
Noi încercăm să trecem peste perioada aceasta de criză cu o mulțime de incertitudini și fără a avea șocuri puternice pentru cetățenii Republicii Moldova. Dar încă o dată, dați să ne uităm la riscuri, dați să vedem cum economia Republicii Moldova face față acestei crize semnificative legate de criza resurselor energetice.
Iar dacă creșterea economică nu va fi mai mică decât cea din lege de 4,5%, a mai afirmat Budianski, șansele resimțirii creșterii de salarii vor fi și ele mari.
Dacă unica problemă va fi doar inflația, atunci salariile în sectorul real, cu mare probabilitate, vor fi pozitive la sfârșitul anului, și în cazul ăsta vor fi pozitive și salariile în sectorul public, deoarece noi vom avea posibilitatea să intervenim pe parcursul anului.
A asigurat Budeanschi, afirmând pe de altă parte că salariile parlamentarilor cresc mai mult ca cele ale profesorilor, pentru că așa este legea, nu din cauza executivului.
Dacă dumneavoastră considerați că noi trebuie să schimbăm această ierarhie, dumneavoastră ați putut aceasta să o faceți și anul precedent, anul trecut, dar eu n-am văzut așa inițiative la dumneavoastră.
A fost replica ministrului la criticile legate de acest subiect ale parlamentarilor opoziției. Într-o altă chestiune financiară, cea legată de datoria Moldova-Gaz către Gazprom, prin plata căreia Gazprom a condiționat acum două zile continuarea livrărilor către Republica Moldova, parlamentarii PAS au pus astăzi punct, alocând suma înainte ca furnizorul rus să-și ducă la bun sfârșit avertismentul de oprire a gazelor. Opoziția critică soluția găsită de guvern, cea de a acoperi din bugetul Energocom, completat mai devreme din bani publici, o datorie a furnizorului de agent termic din capitală către Moldova Gaz, ca fiind lipsită de logică, dar guvernarea spune că vrea să evite astfel un risc eminent, cel de a lăsa țara fără gaze chiar în debut de iarnă. Ceea ce au spus pe de altă parte observatorii despre această tranzacție e că ar fi trebuit evitată, cel puțin până la un audit de datorii. Iar despre guvern că ar fi dat dovadă de incompetență prin faptul că nu a anticipat lucrurile atunci când a încheiat acordul din octombrie cu Gazprom. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Europa Liberă, Valentina Ursoasa de vorbă astăzi după votul din Parlament cu vicepremierul pentru infrastructură, Andrei Spânu, cel care a negociat înțelegerea cu Gazpromul.
În cadrul Comisiei Situații Excepționale am luat toate măsurile necesare ca această datorie să fie posibil de achitat. Inclusiv săptămâna trecută am votat în prima lectură modificări la buget și astăzi s-au votat în a doua lectură. Ce am spus către Gazprom și am spus și săptămâna trecută și luni săptămâna aceasta, că avem nevoie doar de încă câteva zile ca să putem să acoperim această problemă de cash flow, se numește, că Moldova Gaz nu avea suficiente resurse financiare pe moment să achite acea diferență de tarif și preț la gaz care a fost în luna octombrie. Deci, astăzi a fost votat în lectura a doua, va fi promulgată legea, mâine vor ajunge banii la Moldova Gaz și Moldova Gaz va face achitarea. Deci nu a fost o chestie care a fost ascunsă sau ne-a fost luată prin surprindere. Acest tip de achitare până pe 20 a lunii următoare, este o prevedere în contract nu stabilită acum, în discuțiile pe care le-am avut în această toamnă. Este o prevedere din contractul vechi și care va fi și în
continuare. Ok, dar Gazprom a avertizat și a spus, dacă nu achitați, atunci să vă așteptați la asistarea de gaze.
Vreau să vă spun că această informație și pe noi ne-a luat prin surprindere acest termen de 48 de ore, ori luni, la Consiliul de Observatori Moldova Gaz, la care am fost prezent și eu, am informat reprezentanței Gazpromului că, uite, este nevoie încă de un pic de timp ca să poată să fie rezolvat. În cadrul acelei ședințe a Consiliului și în discuția pe care am avut-o cu domnul Miller luni, nu am fost informat despre aceste 48 de ore. S-a luat o decizie formală ca președintele Consiliului de Administrare Moldova Gaz, domnul Vadim Ceban, să facă toți pașii necesari pentru acoperirea acestei diferențe. Nici într-un moment nu s-a spus de 48 de ore. Am aflat și eu din presă despre aceste 48 de ore.
De ce acest dialog care l-ați purtat și care v-ați arătat mulțumiți de ceea ce ați negociat să se întrerupe brusc și să se pună această condiție că în caz dacă nu achitați în timp de 48 de ore se întrerup livrările?
Este regretabil modalitatea aceasta de colaborare. Ori noi am arătat deschidere spre dialog, spre bunăvoință de a rezolva aceste probleme la nivel tehnic, adică fără a intra în discuții mass media și așa mai departe. Mai mult decât atât, am spus că noi vrem să fim transparenți, să trecem aceste modificări din buget prin Parlament, prin prima lectură, cu spațiu de discuții, cu diferență din prima și a doua lectură. Nu am votat noaptea, nu am votat la pachet ambele lecturi, tocmai ca să respectăm în tocmai norma legală și să oferim cumva și claritate pentru cetățeni cum se va achita această diferență. În același timp, trebuie să spunem că totuși gazul nu a fost întrerupt. Noi am avut aceste discuții, am agreat că știind deja care sunt pașii, că până vineri se va achita. Sunt sigur că mâine va avea loc această plată și nu vor mai fi probleme.
Negocierile cu Gazprom au arătat un succes sau și anumite eșecuri pentru guvernarea de la Chișinău?
Eu cred că în situația în care se află întreaga Europa, este mai complicat să vorbim dacă aceste discuții au fost un succes sau un eșec. Cu siguranță, ce pot spune la moment după aceste discuții este că Moldova nu a fost pregătită pentru o astfel de criză. Și noi ne-am trezit într-o situație ca după 30 de ani să fim în situația în care să nu avem prea multe alternative. Atunci când am mers să discut despre contractul de gaz, am avut câteva obiective în față. În primul rând, să avem livrări sigure de gaze. Să nu ne trezim peste noapte că nu este gaz pentru țara noastră. A doilea obiectiv important, în contextul european a prețurilor de gaz, care ieri m-am uitat cu ce s-a încheiat ziua și prețul pe piața internațională era de 1140 de dolari pentru 1000 de metri cubi. Deci, pornind de la asta, obiectivul a fost să avem un preț cât mai bun de cumpărare a gazului. Și noi am reușit să obținem o formulă care permite la moment să cumpărăm gazul cu 450 de dolari. Prin comparație, pe piață este 1140, noi îl cumpărăm cu 450 de dolari. Și a treilea obiectiv pe care l-am avut, că în aceste discuții să nu admitem careva ingerințe politice care ar defavoriza Moldova. Și cred că am reușit pe toate trei aspecte să avem situația în care avem gaz, avem gaz la un preț bun și nu am admis condiționalități care ar dăuna Republicii Moldova.
Să discutăm pe fiecare aspect în parte. Dumneavoastră ziceți că 450 de dolari pentru 1000 de metri cubi este un preț acceptabil, ținând cont că pe piața europeană 1000 de metri cubi a ajuns să depășească 1100 de dolari. Sunt voci care spun că ați fi putut să negociați și mai mult, să obțineți un preț și mai puțin.
Nu este real, ori am avut situația lunii octombrie, când nu am avut o înțelegere și am avut un preț de 790 de dolari pe 1000 de metri cubi. 2. Formula pe care o avem la calcularea prețului gazului se bazează inclusiv pe ce se întâmplă pe piețele internaționale. Dacă pe piețele internaționale prețul va scădea, atunci și prețul de achiziție a gazului pentru Republica Moldova va scădea. Și va scădea la fel de mult. S-ar putea ca să ajungem într-o lună în care cu adevărat să avem preț de 260 sau de 300 de dolari, dacă prețul pe piețele internaționale va merge în jos. Am avut această situație la sfârșitul lunii octombrie, când prețul la gaze era de aproximativ 770-750 de dolari. Spre exemplu, dacă prețul la gaz ar fi pe piața europeană de 750 de dolari, asta ar însemna că prețul și pentru Republica Moldova ar fi sub 400 de dolari, ar fi 300 și ceva. Deci, indiferent de modul în care va evolua prețul pe piețele internaționale, pe piețele europene, noi sau cetățenii noștri vor avea un preț mult mai bun de achiziție a gazului.
A fost părerea vicepremierului pentru infrastructură, Andrei Spânu, răspunzându-i Valentinei Ursu. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, într-un proces cu jurați din statul Georgia, trei persoane au fost găsite vinovate de omorârea lui Ahmaud Arbery, un tânăr negru american de 25 de ani la 23 februarie 2020. Compoziția juriului, un negru american și 11 albi, într-un district unde cel puțin un sfert din populație este de culoare, a provocat inițial proteste, după cum ne spune corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Esența cazului este că doi rezidenți albi, tată și fiu, din Satilla Shores, statul Georgia, l-au urmărit pe Arbery în acea zi cu un vehicul, suspectându-l că ar fi fost implicat în jafuri. Travis McMichael a părăsit camioneta și l-a atacat înarmat fiind pe Ahmaud Arbery, ucigându-l în altercație. Un al treilea rezident, William Bryan, s-a alăturat și el urmăririi și a filmat întreaga desfășurare. Gregory, tatăl lui Travis, a fost cel care a inițiat urmărirea, văzându-l pe Arbery, care alerga, făcea jogging prin fața casei lor, suspectându-l, fără alt motiv decât faptul că era negru, că ar fi comis o fără de lege. Procurorii au deschis cazul doar în mai 2020, după ce o înregistrare video a devenit virală pe internet și a generat mânie. Apărarea a susținut că cei trei urmăritori și-au dorit să efectueze o așa numită arestare cetățenească, crezând că Arbery era la originea unui număr de jafuri din zonă. Legea care permitea astfel de acțiuni de intervenție cetățenească a fost anulată în Georgia în mai anul acesta în numele lui Arbery. Travis McMichael a spus că moartea lui Arbery a intervenit pe când el încerca să se apere într-o confruntare în care Arbery l-ar fi atacat. Avocatul lui Brian a susținut că acesta a imortalizat doar cele întâmplate, nu a fost părtaș la crimă. Procurarea Linda Danikovski a spus că agresorii nu aveau niciun motiv să-l creadă pe Arbery vinovat, în afara propriilor presupuneri generate de faptul că văzuseră, citez, un bărbat negru care alerga prin fața casei lor. Ce drept au avut să-l oprească pe Ahmad Arbery? Ce drept au avut să îi ceară unui cetățean să se oprească și să stea de vorbă cu ei? A arătat procuroarea concluzionând, nu aveau niciun drept. I-a arătat, prezentând dovezi, că Brian nu a fost un simplu martor, ci a participat la urmărirea și încolțirea lui Arbery. Compoziția jurului, un negru american și 11 albi, într-un district unde cel puțin un sfert din populație este de culoare, a provocat inițial proteste. Judecătorul a respins dintre dovezi declarația unui agent din statul Georgia, care a spus că Travis McMichael ar fi folosit epitete rasiste jignitoare când Arbery era pe moarte. Noua lege din Georgia cu privire la crime comise din rațiuni de ură rasială nu era în vigoare când delictele s-au produs, dar cei găsiți vinovați acum în Georgia pentru crimă sunt și sub incidența legislației federale pentru astfel de delicte. Un tribunal federal își va începe lucrările în februarie. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Marea Britanie și Franța au promis astăzi că vor lua măsuri pentru a limita migrația și a desființa rețelele de trafic de persoane, după ce cel puțin 27 de migranți s-au înecat în largul coastei de nord a Franței, miercuri 24 noiembrie, în timp ce încercau să traverseze canalul Mânecii din Franța în Marea Britanie. Migranții au murit când bărcile lor de cauciuc s-au scufundat în cea mai gravă tragedie de când canalul Mânecii a devenit o rută majoră de migrație. Au avut loc dezbatere astăzi în Parlamentul de la Londra, iar arhiepiscopul de Canterbury, șeful Bisericii Anglicane, a cerut o legislație mai blândă în legătură cu migranții. Criza migranților din canalul Mânecii este una dintre temele principale ale presei internaționale de astăzi. Dan Alexe.
În Franța, Libération are astăzi prima pagină ocupată de tragedia care a avut loc ieri în canalul Mânecii, în apropiere de Calais, și anume dispariția în mare a 27 de exilați care încercau să atingă plajele Angliei. Șocat, Boris Johnson acuză Franța, este titlul, Franța căreia Johnson îi reproșează de luni de zile că nu face suficient pentru a pune capăt traversării migranților. Naufragiul Franței, titrează la rândul său cel mai bun site independent de informații din Hexagon, din Franța, Mediapart, care continuă, autoritățile franceze au răspuns de îndată promițând măsuri represive, când, de fapt, tocmai acestea sunt, cel puțin parțial, la originea deciziei exilaților de a părăsi Franța cu riscul vieții lor. La rândul său, Le Monde, în ultimul număr apărut astăzi la prânz, scrie că după această tragedie, statul quo actual nu mai este o opțiune. Chestiunea fundamentală, consideră Le Monde, nu mai este aceea de a defini și a găsi care sunt traficanții de făpturi umane, ci este chestiunea unei împărțiri a migranților între Uniunea Europeană și mai ales Franța pe de o parte și Marea Britanie pe de altă parte. O navă de pescuit a găsit 15 corpuri din 27, printre care 7 femei. Aflăm tot din Le Monde că majoritatea celor morți înnecați erau curzi din Irak și Iran. În acest timp, la Londra, The Guardian contestă cifrele oferite de ministra de interne Priti Patel, care e de origine indiană. Scrie The Guardian, Patel vrea să dea impresia că ar exista o criză din ce în ce mai acută în privința numărului de oameni care sosesc în Marea Britanie și caută să obțină refugiu, zice ea, în mod ilegitim. Dar nu este adevărat. Criza absolută e cea a solicitanților de azil care încearcă să ajungă pe țărmurile britanice, efectuând cumplita traversare a canalului cu plute și bărci mici. Guvernul britanic ar trebui să facă tot posibilul pentru a împiedica traficanții de oameni să facă avere și să nu mai pună vina pe oamenii disperați săriși de traversarea, scrie The Guardian, care continuă, de fapt, numărul persoanelor care vin în Marea Britanie pentru a solicita azil a scăzut cu 4% anul trecut, cifre preluate din cotidianul conservator The Times, și cifra se ridică la mai puțin de jumătate din ceea ce era la începutul anilor 2000. Marea Britanie primește doar o fracțiune din cererile de azil ale Germaniei și Franței și mai puțin decât media în Uniunea Europeană. În realitate, pe planetă, țările cu venituri mici primesc 9 refugiați din 10 din totalul persoanelor deplasate, încheie The Guardian. Bruxelles Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Presa de la București de astăzi nu ocolește subiecte moldovenești. Tania Radu.
Guvernul de coaliție condus de liberalul Nicolae Ciucă a trecut la București de votul Parlamentului. S-a găsit însă loc în presa zilei și pentru interviul ministrului de externe al Republicii Moldova, Nicu Popescu, acordat portalului G4 Media. Șeful diplomației moldovene explică mai întâi că nu se poate explica datoria invocată de Gazprom ca neplătită la termenul de 22 noiembrie. E vorba de o datorie a Moldova Gaz, companie controlată de Gazprom, o datorie care nu e clar de unde provine. De aceea, auditul independent cerut de Chișinău asupra situației financiare a Moldova Gaz este cu adevărat necesar. În vorbe puține, ministrul demontează criticile primite după negocierea prețului la gazul rusesc și nu numai pentru asta. Prețul acela nu poate fi considerat exagerat, e situat corect în contextul formulelor de calcul, nepublice de altfel, ale prețului stabilit pentru alte state europene. Cât despre mult discutata și disputata legalitate a staționării unor trupe ruse de menținere a păcii în Transnistria, criticii sunt trimiși de Nicu Popescu să studieze documentele legale și eventual să inițieze o dezbatere asupra lor. Jurnaliștii G4 Media au dorit să știe dacă realizarea punctelor din foaia de parcurs privind relațiile bilaterale semnate la București este însoțită de condiționalități privind reformele. În această etapă, a spus Nicu Popescu, nu discutăm de condiționalități. Acest cuvânt denotă o relație prin care parteneriatul e văzut prin prisma unor condiții. Or, ce simțim noi e un sprijin absolut necondiționat din partea României pentru guvernul nostru de la Chișinău, a fost răspunsul ministrului de externe. Referindu-se la situația din regiune, marcată de un șir de știri foarte negative, crize active, militare, migraționale, politice, Nicu Popescu a contextualizat relația cu Rusia. Cităm în continuare. Republica Moldova e singurul stat din rândul parteneriatului estic care nu are crize la fel de acute și intense ca în alte state. Obiectivul nostru ca guvern e să continuăm această situație de calm relativ, inclusiv printr-un dialog calm, respectuos cu partenerii noștri din afara Uniunii Europene, precum Rusia. Am încheiat citat. Valentin Naumescu scrie pe spotmedia.ro despre un posibil atac decisiv al Rusiei și Chinei, cităm, asupra ordinii liberale occidentale și preeminenței puterii americane. Din perspectiva sa, nu se pune problema dacă, ci când va fi declanșat acest asalt, fiind de dorit să nu fie unul dublu în simultaneitate în Ucraina și respectiv în Taiwan. Rusia nu își ascunde, de fapt, intențiile privind Ucraina, chiar dacă neagă că masarea de trupe indică o apropiată ofensivă. Însă, scrie Naumescu, timpul curge în favoarea Ucrainei, care se întărește militar pe zi ce trece, așa că Rusia știe că nu poate să aștepte prea mult. Nu întâmplător, Washingtonul și-a conturat pentru prima oară o strategie la Marea Neagră. Pentru apărarea Taiwanului însă, mai spune Naumescu, America are nevoie de alianțe credibile în Europa și Asia. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Victoria Popa de la Gazeta de Chișinău.
În editorialul său, diplomatul satului Adrian Ciubotaru abordează subiectul vizitei lui Nicu Popescu la Moscova. Citez. Orice ar spune secta de adulatori ai celor de la PAS, șeful MAIEI a dat-o în bară, zgomotos și proverbial. Încă un episod de pomină în istoria și așa nu foarte strălucită a diplomației moldovenești. Poți să pledezi cum vrei cauza statalității moldovenești, dar nu poți pune la îndoială semnificația unică și indiscutabilă a evenimentului de la 23 august 1939. Închei citatul. Și scriitorul Mircea Veciobanu, în editorialul său Verba Volans sau Relevanța unui interviu, scrie despre interviul acordat de Nicu Popescu lui Alexei Venedictov de la Echo Moscova, care a avut mai mare impact decât vizita ministrului la Moscova, în opinia scriitorului. Citiți și articolul Școli mici cu datorii de milioane, autoare Svetlana Coropceanu. În timp ce autoritățile locale sunt îngrijorate de faptul că din cauza scumpirii gazului nu vor putea achita facturile pentru grădinițe, gimnazii și alte instituții din subordine, Deputații din Blocul Comuniștilor și Socialiștilor au organizat marți o conferință de presă, în cadrul căreia au anunțat că circa 200 de instituții de învățământ se confruntă cu probleme grave de finanțare și cel mai probabil, la începutul anului viitor, acestea vor fi lichidate. Socialiștii însă nu pomenesc nimic de numărul mic de copii din sate, unde familii întregi au fost nevoite să plece la muncă peste hotare, și nici despre sumele impunătoare investite în școli cu 30-50 de elevi și clase cu câte 5 copii.
Domnilor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Prezentatoarea programului, Oana Serafin, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Nu uitați, ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Aici Radio Europa Liberă.